Cukrfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě Cukrfree dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu, dnes s Terezou Minářovou, která je laktační poradkyní a působí v rámci organizace Mamila. Možná budeme mít i tady ukázku kojení, protože uvidíme, jak to dlouho bude trvat, vzhledem k tomu, že tady máme asi 42 otázek. Tak vítej, Teresko.
Zdravím vás všechny.
Tak, Beník se kojí tak po hodině a půl po dvou, takže uvidíme, jestli dojde i na tu praxi. Nicméně mě by zajímalo úplně na začátek, co tě vedlo k tomu, že jsi se začala zajímat právě nebo zabývat se laktačním poradenstvím, protože pokud se nepletu, tak jsi dříve působila jako novinářka.
Je to tak, já jsem pracovala jako ekonomická novinářka a co mě k tomu přivedlo? Vlastně především vlastní mateřství. Já jsem se v prvním těhotenství zajímala o všechno okolo porodu, kojení a načetla jsem si spoustu literatury, české i zahraniční, fascinovalo mě to. A vlastně po porodu jsem to zkoumala dál, to kojení mě přišlo prostě fascinující, čím víc jsem s tím měla vlastních zkušeností, tím více jsem o tom chtěla i vědět, proč některé věci fungují. Zároveň jsem začala postupně vnímat různé typy nepodpory ve svém okolí, ať už jsem to pozorovala u kamarádek, které měly děti podobně staré jako my a v průběhu měsíců se jich čím dál tím méně ještě kojilo. Ať už jsem poslouchala různé hlášky od lékařů, rodiny, okolí, o kterých jsem věděla, že vlastně nejsou pravdivé, že jsou vyvrácené. Takže čím dál tím víc jsem vlastně narážela na tu nepodporu. Snažila jsem se to často různě vyvracet, uvadět na pravou míru, pouštěla jsem se do různých diskuzí a poměrně často jsem narážela na takové ty argumenty, jo, to je další maminka, která si myslí, že když porodila dítě, tak snědla všechnu moudrost světa a má jako pocit, že tady může s jedním dítětem všechny poučovat, což mě štvalo, protože já jsem byla vždycky hodně vědecky založený člověk, který si rád všechno ověřuje v odborných zdrojích, dělá si rešerše, to jakoby i vyplývá z té mé původní profese, takže mě to štvalo, přemýšlela jsem, co s tím a poté mě napadlo, dobré, tak já si tam doplním formální vzdělání a tím pádem jsem začala zjišťovat, jaké existují kurzy. Zjistila jsem, že vlastně organizace Mamila nabízí v rámci Česka a Slovenska nejkomplexnější kurz, že všechny vlastně znalosti, které Mamila předává, jsou evidence-based, jsou založené právě na odborných studiích, na dlouhodobé praxi, že jsou odborně garantované zahraničními lékaři a vědci, ať už Jackem Newmanem, nebo neurobiologem Nielsem Bergmanem, nebo například Thomasem Halem, například v oblasti léků a zdravotní péče a kojení, což mi bylo sympatické, protože já mám ráda opravdu, když můžu všechno, co doporučuji, o něco opřít. Takže jsem absolvovala kurz u Mamily, od té doby jsem absolvovala asi 5 pokročilých kurzů, desítky supervizních hodin a neustále se vzdělávám a vlastně od té doby teda dělám čím dál tím víc laktační poradkyni.
A máš i třeba nějaké srovnání se zahraničím, jak je to s kojením u nás, protože ty si říkáš, že čím dál tím vlastně, čím ty děti byly starší, tak tím méně maminek je kojilo. A já když třeba pozoruju, v Americe byla vlastně shortage, nedostatek té umělé výživy a tam z toho všichni úplně šíleli a přišlo mi, že tam je snad skoro jako každé miminko na umělé výživě. Máš i takhle nějaké porovnání třeba Česká republika nebo Evropa? vůči těm Spojeným státům?
Bohužel nějaká tvrdá data úplně aktuální nejsou. Vím, že Evropská unie nebo Eurostat zkoumal kojení někdy po roce 2010 a zkoumal to pouze u dětí teda v rámci Evropské unie a do jednoho roka. A ta data teda nejsou jednak aktuální, jednak teda nebyla úplná, protože vlastně kojení do jednoho roka není úplně jakoby kompletní informace, kterou bychom chtěli mít. Co můžu říct jako obecně, je, že ten americký trh je samozřejmě hodně specifický, protože v USA nemáme mateřskou rodičovskou dovolenou, jako jsme u nás zvyklí. Takže tam to funguje úplně jinak. Ženy se často po velmi krátké době vrací zpátky do práce. Obecně tam mnohem více odsávají. I když vlastně krmí mateřským mlékem, tak většinou tam to krmení probíhá z lahvičky. Tím pádem je to mnohem náročnější a je pravděpodobnější, že i vlastně toto skončí mnohem dříve, než kdyby to miminko bylo klasicky kojené a žena měla možnost takového toho běžného kontaktu s miminkem, jak jsme zvyklé u nás. A ještě vlastně k těm datům mě napadá to, že obecně je dat o kojení šíleně málo i v České republice. U nás to eviduje ÚZIS, to znamená ten Ústav pro zdravotnické informace a statistiky, který v rámci své ročenky vydává mimo jiné tabulku o procentech nebo počtech kojených dětí a tam se to opět odvíjí od informací od pediatrů, kteří to zjišťují pravděpodobně na takových těch x měsíčních prohlídkách. Zjišťuje se to pouze do jednoho roku, takže my nemáme žádné informace o tom, jak jsou kojené děti po tom jednom roce u nás. Nemluvě o tom, že z vlastní zkušenosti nebo ze zkušeností jiných žen řada pediatrů se třeba i v půl roce nebo v 10 měsících na tuto informaci vůbec neptá v reálu. Takže je otázka, do jaké míry jsou ta data přesná. Stejně tak jsem nezažila, co takhle mám informace, že by pediatři třeba zjišťovali teda, jak to kojení reálně vypadá. Že když se zeptají, kojíte, tak se neptají, jestli ta žena kojí ve skutečnosti jenom jednou denně, nebo jestli kojí skutečně podle potřeb dítěte, nebo jestli zároveň dokrmuje, jestli teda to kojení je klasicky jako kojení z prsu, nebo dokrmování odsátým mateřským mlíkem z flašky. Takže my ty informace o kojení máme hrozně malé. A třeba v té Americe je běžně vlastně termín breastfeeding se používá pro krmení odsátým mateřským mlíkem z lahve. Takže ten guláš v datech je tady hodně velký a data jsou nepřesná, takže bohužel nic moc nevíme. O kojení dětí po roce u nás v Česku nevíme skoro nic.
Což je teda velmi smutné, protože tím vlastně zakládáme tomu budoucímu dospělému vlastně jeho zdraví a dá se říct imunitu a to by asi tohle téma mělo být daleko více prozkoumané vlastně ve prospěch nás všech. Nicméně, já když jsem byla těhotná, tak jsem se připravovala na porod sama ze své iniciativy i na 6 nedělí, ale vlastně na to kojení tak úplně ne, protože vlastně při návštěvách rodní asistentky, tam jsme to probrali během asi hodiny a mě nenapadlo, možná asi mělo, si využít služeb právě laktační poradkyně ještě předtím, než jsem začala kojit. Jak by to tedy mělo ideálně být, ta příprava na kojení už během těhotenství? Měly by třeba ženy kontaktovat už laktační poradkyně a jak by se měly připravovat?
Já bych to určitě doporučila, protože jednak platí, že prostě laktační poradenství je o něco jiný obor než porodní asistence nebo nějaké další přidružené obory, jako je být dula nebo být, já nevím, lektorka nošení a podobně. Prostě obnáší to zase nějaké specifické znalosti, které ty další profese nevždy musí mít. A stejně jako já, co by laktační poradkyně, nebudu ženám vydávat odborná doporučení ohledně toho, co mají dělat při porodu a jak se mají připravit na porod, protože to nespadá do mých kompetencí, tak si myslím, že by vlastně ani ty ostatní profese, byť jsou velmi blízké, neměly úplně mluvit do toho kojení, pokud nemají odpovídající kvalifikaci skutečně v tomhle oboru. Takže já určitě doporučuji, aby žena se samostatně připravila i na kojení. Přípravu na kojení v dnešní době proplácejí zdravotní pojišťovny. Je to vlastně v rámci celého toho rozpočtu, který většinou žena vynaloží, když si pořizuje výbavičku a vše možné okolo miminka, tak je ta částka přijde relativně zanedbatelná v rámci celého toho balíku a přijde mi to velmi užitečné. Z mé zkušenosti je vlastně ta příprava na kojení fakt takový otloukánek, pardon za přeřek zatím. Protože už se tady nějak normalizovalo, dejme tomu za posledních 10 let, že skutečně se začalo mluvit o tom, že porod nemusí být nutně řezničina a traumatizující zážitek. Ženy už se začínají více zajímat o výběr porodnice i o nějaký ten doprovod během porodu, o tom, jak si to udělat pěkný nebo alespoň jako co nejsnesitelnější. Ale to kojení a šestinedělí jako celek jsou pořád ještě v pozadí. Já doufám, že stejně jako prostě jsme si museli počkat na to, než se tady nějak normalizovalo to, že porod prostě si zaslouží nějakou přípravu, tak postupně to přijde to samé s nějakým spožděním i v případě kojení, s tím, jak prostě přibývá laktačních poradkyň, přibývá osvěty na sociálních sítích, ve veřejném prostoru, v médiích. Takže to začne být normálnější a normálnější, že i ženy, které například měly laktační poradkyni, chodily na podpůrnou skupinku, sledovaly profil laktační poradkyně, absolvovaly přípravu pochopitelně. Takže to třeba budou doporučovat svým kamarádkám a postupně se to takhle jako bude nějak normalizovat a bude to prostě automatické. Za mě je to určitě něco, co bych každé ženě doporučila, protože já dělám jak předporodní přípravy, tak samozřejmě takové to poradenství až v případě nějakých problémů. A můžu říct, že když jdu k ženám, které absolvovaly předporodní přípravu, že to bývají úplně jiná poradenství. Bývají jednodušší, ty ženy se ozývají v průměru vlastně rychleji, jakmile se objeví nějaký problém, tak prostě vědí, že už to není dobré, že mají volat. A čím dříve se ozvou, tím jednodušší je zpravidla to řešení, než když už tam máme týden, dva, tři rozjetý nějaký problém a teprve k tomu dorazím a snažím se už hasit nějaký požár. Prostě ty ženy bývají mnohem informovanější a ty problémy bývají mnohem méně závažné. Takže z mého pohledu to určitě má smysl. Ty ženy i vědí, co dělat v porodnicích, kdy něco není v pohodě a kdy už jako zpozornět. Dokáží se mnohem lépe zorientovat v tom obrovském množství protichudných rád, které jsou teda většinou dobře míněné, ale prostě nejsou jednotné v žádném případě. A spousta z nich bohužel může být poškozující, některé teda prostě jenom nám zkomplikují život a některé můžou to kojení opravdu narušit, takže z mého pohledu je to opravdu potřeba. A chtěla jsem tam ještě říct jednu věc, opravdu jako já se to snažím teďka hodně propagovat, já bych nejradši dělala osobně jenom předporodní přípravy a vůbec nejezdila hasit ty požáry, ale zatím bohužel to funguje tak, že spousta žen i, já nevím, kamarádek známých, když jsou těhotné a já jim nabízím předporodní přípravu, tak řeknou, jako, že to nějak zvládnou, že si o tom už něco přečetli a že když tak se mi ozvou, až budou mít problém, což jako bohužel často je pak jako už docela velký problém. Takže já se snažím co nejvíc apelovat na ty předporodní přípravy, ale zatím prostě to podle mě ještě potrvá, než to bude běžné a automatické.
Já osobně se musím přiznat, že jsem vlastně ani by mě nenapadlo absolvovat předporodní přípravu s laktační poradkyní, protože jsem to stejně asi jako spousta dalších žen vnímala tak, že laktační poradkyně nastupuje až v případě, kdy je právě nějaký problém. Jinak bych určitě těch služeb využila. Já jsem byla jedna z těch, ke které laktační poradkyně přišla až s problémem, protože Ben, když se narodil, tak se nepřisál automaticky a vlastně přisál se až druhý den, takže vlastně hned ten vlastně druhý den po porodu ke mně dorazila laktační poradkyně. Nicméně, když se podíváme na to, jaký by měl být ten ideální postup po porodu, protože stále panuje spousta mýtů nebo spousta nešvarů, které se stále dělají i třeba v těch porodnicích, tak jaký je ideální postup po porodu, co se týče kojení?
Tak já, když vezmu úplně tu první hodinu, tak samozřejmě začnu vaginálním porodem. Tam by v ideálním případě, pokud není miminko v ohrožení života, tak by mělo okamžitě jít do kontaktu kůže na kůži, že by se ho měla prostě chytit hned žena, nebo by ho měla podat porodní asistentka, muž, nebo prostě někdo, kdo tam je přítomen. A měl by okamžitě položit nahé miminko na nahé tělo matky. Všechna vlastně vyšetření nebo měření, vážení lze buď to provést přímo na těle matky, nebo je lze odložit třeba o hodinu, o den a podobně. Ten kontakt kůže na kůži je skutečně důležitý, jednak je to vlastně nejlepší možná podmínka pro to, aby se to miminko začalo během té první hodiny po porodu kojit, aby se správně přisálo, aby prostě bylo bdělé, hledalo aktivně to prso a zároveň ten kontakt kůže na kůži je vlastně strašně moc přínosný i bez toho kojení samotného. To miminko se stabilizuje, je to pro něj nejlepší možné prostředí, má pravidelné všechny tělesné funkce, ať už dech, tlukot srdce, trávení, má v průměru vyšší tělesnou teplotu, je klidnější, tyto miminka v průměru mnohem méně pláčou, lépe spí, takže je to hodně důležité. Takže žena by určitě měla trvat tady na tomto, aby měla skutečně tady nahé miminko na nahém těle. Nemělo by to být tak, že si žena drží vlastně v ruce už to zavinuté, oblečené miminko, ale mělo by to být skutečně kontakt kůže na kůži. Miminko by si teda měla položit na sebe, neměla by ho nějak jako štelovat hnedka na to prso, protože pak právě hrozí, že se to miminko přisaje špatně, že to bude bolet hnedka od prvního přisátí. Měla by ho tam vlastně nechat u toho prsu, být tam s ním a to miminko by se v ideálním případě zhruba během půl hodiny plus minus mělo začít přisávat aktivně. Pokud mu to takhle umožníme, tak je velká pravděpodobnost, že se teda přisaje správně, že bude pít nejvyšší možné množství mléka, které je schopné v tu chvíli pít, že to nebude bolet a že vlastně si osvojí ten správný mechanismus přisávání, že nebude od začátku učeno na něco nesprávného. Pokud z nějakého důvodu ten kontakt kůže na kůži proběhnout nemůže, ať už proto, že je žena po císařském řezu v celkové anestezii, nebo je po císaři ve spinální anestezii a ta porodnice jí to z nějakého důvodu neumožní, aby měla miminko na těle i během dokončování operace, což teda už velká část porodnic naštěstí bere jako automatické a vytváří ženám proto podmínky, tak by určitě měl ten kontakt kůže na kůži dělat partner, že v tu chvíli si prostě sundá tričko, rozepne košily, plácne si na hrudník nahaté miminko a prostě tam s ním sedí. To miminko využije všechny ty benefity toho kontaktu, kromě toho kojení, ale je to opravdu pro to miminko mnohem hodnotnější, než když bude v tu chvíli někde ležet zabalené, zavinuté, prostě o samotě. V případě, že se miminko během toho kontaktu kůže na kůži nepřisaje, ale usne, tak by měla žena zhruba během nebo do hodiny po tom porodu začít odstříkávat mléko do nějaké skumavky nebo do nějaké malé nádobky a vlastně jednak si tím začít vytvářet nějaké zásoby, aby měla to miminko čím dokrmit v případě, že by se nepřisávalo i dále. Zároveň, aby teda to tělo začalo dostávat impulzy, že tady bude nějaká spotřeba, poptávka a že má vyrábět dostatečné množství mléka. Toto platí teda i potom císaři, třeba když se pak žena dostane na pokoj, tak pokud nemá i hned u sebe teda to miminko, aby se mohlo kojit, tak by měla začít nějak stimulovat tu tvorbu. Tak snad je to takhle nějak výstižné nebo dostatečné.
Co se týče ještě vlastně přínosu pro tu čerstvou maminku, co se týče třeba vylučování hormonu oxytocinu, podporu právě porodu placenty, tak tam taky hraje roli to kojení?
Určitě hlavně ten kontakt je velmi důležitý. Samozřejmě kojení obecně pak pomáhá při zavinování dělohy, protože jeden ze základních hormonů kojení je kromě prolaktinu i oxytocin. Vlastně při tom kojení jako takovém způsobuje, že pulzují ty mlékovody, které jakoby vytlačují to mléko, tak zároveň vlastně jak je aktivní oxytocin, tak pomáhá zatahovat dělohu. Spousta žen říká právě, že takové ty největší bolesti v 6 nedělích zažívají ve chvíli, kdy se miminko kojí. No a přímo tu hodinu dvě na tom porodním sále po porodu, tak tam hraje velkou roli ten kontakt, protože právě i tím se vlastně vylučuje oxytocin, jak u ženy, která díky tomu pravděpodobně jakoby rychleji a plynuleji porodí tu placentu. Dojde tam k takovému tomu prvnímu zamilování se do miminka, vylučování hormonů, kdy se vytváří ta vazba mezi matkou a dítětem. To dítě je taky klidnější právě díky tady tomu působení hormonů, vytváří se mu více mozkových spojení, ty děti bývají opravdu klidnější. I v případě, že vlastně se nekojí a jsou v kontaktu kůže na kůži třeba s tatínkem, tak ty miminka pak zpravidla poměrně rychle usnou a jsou v klidu, protože právě mají naplněné ty základní potřeby a jsou v klidu, takže jim to umožní vlastně odpadnout.
Mm-hmm. Myslím, že většina nastávajících maminek jde do kojení s tím, že kojit chce. Minimum nejspíše jde do toho, že kojit nechce, ale výsledek je často jiný. Co pozoru ve svém okolí, tak to často nejde, ať už z jakéhokoliv důvodu. Co potom dělat v případě, že to kojení nejde? Jak dočasně nejlépe řešit to, že kojit nejde? Já třeba osobně jsem to řešila tak, že jsem využila mléko jiné maminky, která měla jen o 2 týdny starší miminko. Co podle tebe je nejlepší v takovém případě?
Tak v případě, že se to miminko vyloženě nepřisává, tak určitě jednak jakoby v první řadě spolu s laktační poradkyní pracovat teda na tom, aby se to miminko přisálo, vytvářet podmínky, nějak jakoby se snažit co nejvíc jet ten kontakt, nušení, nějaký časový management, zkoušet kojit v polospánku, v pohybu, prostě snažit se, aby postupně teda to přisávání začalo fungovat. A vlastně paralelně s tím snažit se udržovat tu tvorbu, takže dokud se miminko nepřisává, tak co nejvíce odsávat, jednak aby bylo co nejvíce možné dokrmovat to miminko z nějakých vlastních zdrojů, řekněme, a zároveň, aby teda ta tvorba byla dlouhodobě co možná nejvyšší. Pokud teda ta vlastní tvorba nestačí, tak samozřejmě ideál je darcovské mléko. V Česku ho má k dispozici jenom několik porodnic, tak samozřejmě je dobré se zeptat třeba přímo v porodnici, kromě toho zeptat se kamarádek nebo známých pochopitelně, jestli nemají tu možnost. Existuje i facebooková skupina, myslím, že se jmenuje nějak Daruji nebo Poptává mateřské mléko, něco podobného. Zeptat se laktační poradkyně, protože většina z nás má právě další klientky, které jsou třeba taky po porodu a spousta z nich vlastně je schopná něco navíc odsát a vytvořit nějaký přebytek, takže je možné potom ty ženy propojit mezi sebou, takže to je jako ideální možnost. Pokud teda není možné, tak samozřejmě doporučujeme dokrmovat umělým mlíkem, aby zkrátka to miminko pilo tolik, kolik potřebuje. A vlastně celou dobu se teda snažíme co nejvíce stimulovat tu vlastní tvorbu, aby byla co možná nejvyšší, aby co nejvíce pokryla ty potřeby miminka sama o sobě, snažíme se to miminko přisát.
Když se tedy podíváme na mléko jako takové, tak kdy se mléko začíná tvořit a úplně na začátku to není mléko, je to tedy mlezivo, tak můžeš nám přiblížit, jak to tedy je ten proces té tvorby mléka, protože pokud se nepletu, tak ten už začíná někdy v 16. týdnu během těhotenství.
Přesně tak, v průměru je to 16. týden, nějaké další zdroje uvádí mezi 18. a 20. týdnem, každopádně je to zhruba okolo poloviny těhotenství, potvrzuje to pak i spousta žen, které třeba kojí už starší dítě a vlastně pokračují s kojením v těhotenství. Vlastně dočasně jim ta tvorba klesne skoro na nulu, že nějakých, dejme tomu, 10-15 týdnů se to starší dítě kojí víceméně na sucho, prostě přisává se hlavně kvůli kontaktu s mámou, nějakému pocitu bezpečí, uklidnění. A ty ženy úplně běžně hlásí, že právě po 20. týdnu najednou tam začnou to mlíko zase vidět. Starší děti dokonce hlásí, že už tady zase mámo je a podobně. Takže skutečně se to mléko tvoří už takhle okolo té poloviny těhotenství. Takže všechny ženy v podstatě, které jdou do porodnice, tak už si tam to mléko nesou. Bez ohledu na to, jestli porodí tedy vaginálně nebo císařem. Vlastně to počáteční mléko je označováno jako mlezivo nebo kolostrum, což je takové trošku nešťastné, protože v některých porodnicích potom dochází k takovému tomu, k takovým těm radám typu vy ještě nemáte mléko. A často se vlastně čeká s tím kojením, odkládá se kojení, dochází tam ke zbytečné separaci kvůli tomu, že žena stejně ještě nemá mléko, ale ona to mléko má. Akorát to mléko se vlastně označuje jinak, v těch prvních dnech, má jinou strukturu, je jakoby hustší, je ho méně, je velmi koncentrované, může mít nežloutlou barvu nebo nějakou jakoby tmavší barvu než to klasické mateřské mléko, které potom většinou tedy vypadá jako normální mléko. Takže ono to vytváří dojem, že to je něco jiného a to často vede k tomu, že ženy můžou mít pocit, že ještě stejně tam to mléko není, tak nemá cenu kojit, máme čas, nemusíme to hrotit hnedka první den. Tady ty rady ženy teda bohužel dostávají často i v porodnicích, právě ve smyslu, vy tam nemáte stejně nic, tak to nevadí, že nejste s miminkem na pokoji, protože stejně by nic nepilo. To miminko se pak jako nezačne kojit zavčas a vlastně to může vést k tomu, že třeba po dvou, po třech dnech najednou překvapivě zjistíme, že nám nepřibírá, že má novorozeneckou žloutenku, což vede třeba k zbytečnému dokrmování, k tomu, že se prodlouží ten pobyt v porodnici, že tam dojde k nějaké separaci, třeba právě kvůli té žloutence. Zároveň to právě může vést k tomu, že se tam nerozjede od začátku dostatečně ta tvorba, takže pak ta žena může mít jakoby větší problém s tím pokrýt to kojení právě veškeré svým vlastním mlékem. Miminko může být u toho kojení méně spokojené, takže je to jakoby, takovéhle rady vedou k mnohem složitějším začátkům. Zkrátka, jakoby já nejradši říkám, já to všechno označuji jako mléko, aby to zbytečně nemátlo ženy, aby neměly pocit teda, že na mléko si můžeme počkat a máme tam jako nějakou rezervičku, kdy se nemusíme snažit o to kojení. Prostě ať se to jmenuje mléko nebo kolostrum, tak kojit je potřeba od prvních hodin po porodu. Miminko nemá žádné zásoby v žaludku, což je další mýtus, který poměrně často slýchám, že není potřeba první den dva kojit, protože miminko má plné bříško ještě z těhotenství, takže nemá hlad. Miminko potřebuje pít i to malé množství, ale je to pro něj velmi důležité.
Ty jsi zde tedy zmiňovala to, že ženy mají často pocit, že když je to mlezivo nebo kolostrum, tak není potřeba pospíchat. Ale když jsem tady měla tu svoji laktační poradkyni a ta viděla to moje kolostrum, které bylo opravdu sytě žluté, tak ona ho nazývala tekutým zlatem. A já jsem ho i takhle vnímala, ne něco, co by bylo méně než mléko, ale možná ještě více než mléko. Můžeš nám přiblížit, jaký je tedy rozdíl mezi tím mlezivem a mlékem, i co se týče toho složení a toho, co to tomu miminku dává?
Když to řeknu úplně stručně, protože samozřejmě nějaká procentuální zastoupení si takhle z hlavy nepamatuju, tak všechny ty látky, které jsou normálně obsažené v mateřském mléce, tak respektive ne všechny, ale jako řada z těch důležitých imunitních látek je tam obsažena v mnohem vyšší koncentraci. Jedná se třeba o proteiny typu laktoferin nebo lysozym, imunoglobulin a oligosacharidy. Všechny tyto látky, které mají vlastně vliv na dlouhodobou imunitu dítěte, na vlastně vystýlání trávicího systému imunitními látkami, tak ty jsou v tom kolostru zastoupeny v mnohem vyšší koncentraci než následně v mateřském mléku. Takže z toho důvodu je to pro to dítě vlastně důležité, aby to kolostrum získávalo. Stejně tak jsou tam ve vyšším podílu zastoupeny třeba ty kmenové buňky, leukocyty a podobně další látky. Takže vlastně z tohohle důvodu je to takhle důležité. Co je zajímavé, že tedy, jak jsem zmiňovala, následně v tom normálním mléku, řekněme, jsou tyto látky samozřejmě zastoupené taky, ale je jich tam méně a jejich podíl znova roste až po prvním roce kojení. Což je takový paradox vzhledem k tomu, že spousta žen slýchává mezi jedním a druhým rokem dítěte, že už nemají kojit, že tam mají stejně jenom vodu, že to dítě ti nic nedává, že to prostě to dítě nepotřebuje, tak je odborně prokázané, že právě v tomto období znova podíl všech těchto zmíněných látek zpátky roste. Sice ne na ty hodnoty, jaké jsou v těch prvních dnech vyloženě v tom kolostru, ale každopádně jsou vyšší, nebo ta koncentrace je vyšší než v tom prvním roce.
A ví se, z jakého důvodu to zrovna v tomto období je? Proč k tomu dochází, k té změně?
WHO to zdůvodňuje například tím, že vlastně mezi prvním a druhým rokem jsou děti mnohem náchylnější k nějakým infekcím, ať už proto, že jsou mnohem více v kolektivu, než když jsou to vlastně taková ta miminka, která jsou buď to připlácla na nás v šátku většinu času, nebo někde schovaná v kočárku pod tou střížkou. Takže ty děti mnohem více přicházejí do kontaktu, mnohem více vlastně jsou v pohybu, takže přicházejí mnohem více do kontaktu s nějakými, řekněme, látkami, které mohou způsobit například různé rotaviry a další infekce. Zároveň už se často nekojí vlastně tak často, jako v tom prvním roce, takže je vlastně potřeba, aby je o to více to mateřské mléko chránilo. Takže WHO vyloženě označuje období mezi prvním a druhým rokem za období, kde je to dítě daleko více exponované různým nemocem a z toho důvodu jednak uvádí, že je to kojení důležité jako takové, protože má protektivní funkci a zároveň pravděpodobně z tohohle důvodu bude to mateřské mléko zase bohatší na ty imunitní látky než v tom prvním roce.
Ty jsi na začátku zmiňovala, že těch studií na kojení není mnoho, ale jsou nějaká data na to, zda děti právě v tomto věku 1 až 2 roky, která jsou kojená oproti těm, která nejsou, tak je tam třeba nižší nemocnost anebo rychlejší zotavení při onemocnění?
Přímo nějakou srovnávací studii pro Českou republiku nebo Evropu jsem neviděla. Právě mimo jiné proto, že u nás nikdo ani neměří, kolik těch kojených dětí v téhle věkové kohortě je. V podstatě nikdo to nezjišťuje. Když se podíváte do očkovacího průkazu vašeho chlapečka, tak poslední kolonka, kdy se vás bude někdo ptát na kojení, je na 10měsíční prohlídce. Následně nikdo vlastně to kojení nezjišťuje, pravděpodobně se nepředpokládá, jakoby z odborného lékařského hlediska, že by se ty děti vůbec ještě mohly kojit, tak prostě u nás to nikdo neměří a z toho důvodu vlastně nejsou ani nějaká data, jak jsou ty děti nemocné, protože se vlastně neví, jestli jsou kojené nebo ne. Ale obecně jsou odborné studie, které uvádějí, že kojené děti mají celkově jednodušší průběh jakéhokoliv onemocnění. WHO to zdůrazňovalo například v posledním roce v souvislosti s covidem, že prostě kojení sice jako takové neochrání dítě před složitějším průběhem nebo před nákazou covidem jako takovou, ale chrání dítě před složitějším průběhem a kojené dítě bude mít vždy vlastně jednodušší průběh, než by mělo bez toho kojení. Podobné je to třeba u neštovic, což tady lítalo poslední měsíce úplně všude. Tak pokud vlastně je dítě kojené, tak to neznamená, že by ho to kojení uchránilo před nákazou, protože jde o vysoce nakažlivé onemocnění. V odborných zdrojích se uvádí, že to kojení chrání zhruba akorát první 3 měsíce a následně už se to dítě může normálně nakazit, ale ty kojené děti budou mít zase podle odborných zdrojů mírnější průběh, než by měli jinak. Takže jakoby toto je prokázané a jakoby vědecky prostě nějak ozdrojované, že to kojení chrání. Ale do jaké míry to je, to bohužel takhle pro Česko vůbec nevím.
Napadá mě, když jsi zde zmiňovala vlastně ty zdravotní benefity toho kolostra neboli mleziva. Pokud má maminka nadbytek třeba, má podle tebe smysl si ten přebytek zamrazit a dát ho třeba dítěti v době, kdy je nemocné?
Určitě se tím nic nepokazí, jako není to škodlivé.
Víš, jestli si myslíš, že to pomůže.
Může to pomoct, nemám zase žádný odborný jakoby podklad o tom, jakože když dítě dostane v době nemoci kolostrum, tak se vyléčí, že to zabere třeba, já nevím, rychleji než nějaký jiný léčebný prostředek, ale určitě to pomůže celkově v tu chvíli. Ale já bych jako obecně při onemocnění hlavně doporučila kojit, protože vlastně tím, že dítě kojené, tak tím vzájemným kontaktem a tím kojením jako takovým naše tělo dostane informaci o tom, že to dítě nemocné, že potřebuje nějakou specifickou ochranu a to mléko se začne okamžitě v průběhu hodin přizpůsobovat tomu té nemoci vlastně tím svým složením. Takže vlastně jako nejlepší ochranou je podle mě to aktuální mateřské mléko, které dítě vypije, protože to bude přizpůsobené skutečně na míru tomu, aby tomu dítěti pomohlo s tím, s čím zrovna pomoc potřebuje.
To je vlastně něco, co mě ohledně mléka hodně fascinovalo, protože jsem si přečetla, ty si říkáš, že to je v rámci několika hodin. Já jsem snad četla nějaký příspěvek někde na sociálních sítích, že vlastně to mléko se přizpůsobuje pokaždé, když se to miminko přisaje, že vlastně na základě toho, co obsahují ty sliny toho miminka, tak se upraví složení toho mateřského mléka a dává tomu miminku přesně to, co potřebuje. Je to skutečně tak, jak vlastně se jakoby mění to, co to mateřské mléko obsahuje, protože v jiném podcastu jsem zase se doslechla, že se vlastně složení toho mléka mění i během vlastně dne a noci, protože v noci má právě mléko takové, aby lépe spalo, kdežto přes den zase, že se nemá, pokud odsáváme, tak se nemá dávat noční mléko ve dne a naopak. Je to pravda?
Pokud odsáváme a potřebujeme miminko nakrmit, tak je vždycky vhodnější dát jakékoliv mateřské mléko, ať už pochází ze dne, noci, dvouletého dítěte nebo týdenního miminka, než dát umělé mléko. To je jakoby taková základní teze. Takže pokud potřebujeme miminko dokrmit a máme na výběr, jestli dáme noční mléko, které by nemuselo být úplně vhodné, nebo jestli dáme umělé mléko, tak 100% dát mateřské mléko, ať bylo odsáto jako kdykoliv. Pokud já bych jenom upřesnila, jak jsem řekla, ty hodiny, to nebylo míněné, že to trvá až několik hodin, že musíme počkat, já nevím, raz, dva, tři, čtyři, pět hodin, než se něco začne dít. Ono se to skutečně děje vlastně i, jako ne i hned, ale prostě v řádu toho dne, kdy třeba dítě onemocní, tak se to začne hnedka přizpůsobovat. Já jsem ty hodiny řekla spíš proto, aby bylo jasné, že to nejsou dny, abych spíš jakoby naznačila, jak je to rychle, ale jestli, aby mě někdo nechytil za slovo, že to může být i rychleji než za pár hodin, může to být i rychleji, ale nemáme to nikdo změřené, jestli to bude do hodiny nebo do tří třeba. No a pokud jde o to přizpůsobování se toho mateřského mléka těm potřebám dítěte, tak to je poměrně složitý proces, který já se tady pokusím vysvětlit co nejjednodušeji. Ano, mateřské mléko se přizpůsobuje okamžitě těm potřebám dítěte, to znamená, že ve chvíli, kdy dítě už je syté a potřebuje spát, tak se tam začnou vylučovat více hormony, které pomohou miminku usnout a naopak tam bude méně těch cukrů, tuků, bílkovin, které by měly zasytit. Pokud dítě začne být nemocné, tak se v nějakém brzkém časovém okamžiku se tam začne vylučovat více imunitních látek. Takže ano, to složení mateřského mléka je flexibilní, přizpůsobuje se průběžně. Složení mléka se mění i v průběhu toho daného kojení, právě jak je původně syté, jakoby řekněme na hlad, na žízeň, když to hodně zjednoduším, a postupně pomáhá usnout, uklidnit se. Stejně tak může být jiné ráno a večer, ale to, jakým způsobem ta výměna probíhá, to je komplikovanější proces. Není to úplně přes ty sliny, protože to by znamenalo, že vlastně to miminko nám slintá dovnitř těla, nebo jak to říct, jakoby, že ty prsa jsou průchodná obousměrně, což by pak jako znamenalo, že ať si dáme cokoliv na prsa, tak se nám to prosákne skrz to tělo dovnitř. Vlastně ta výměna, když to hodně zjednoduším, výměna těch informací probíhá na základě právě toho vzájemného kontaktu a té samotné délky toho kojení a toho, jak často to kojení probíhá, že vlastně ve chvíli, kdy to dítě se kojí častěji a ty naše těla jsou obecně jako celkově v kontaktu, tak to naše tělo skrz toto, ten proces toho kojení a kontaktu získá informace, že je něco potřeba. To znamená, že když se miminko kojí dostatečně dlouho, tak to tělo prostě tak nějak jako dospěje k závěru, když to řeknu úplně jako laicky, že už by to miminko mohlo spát a začne tam vylučovat více těch hormonů, které pomáhají usnout. Když jsme v kontaktu s miminkem, které má teplotu, tak to tělo prostě skrz ten kontakt tam začne vylučovat více imunitních látek. Takže to nefunguje úplně vyloženě tak, že by nám miminko slintalo do prsu a ty sliny by se nám rozproudily po těle a naše tělo by je zanalyzovalo a z toho by jako vyvodilo nějaký závěr, jak má zrovna nakonfigurovat to mléko, ale děje se to prostě skrz ten kontakt vzájemný. A opravdu se to přizpůsobuje neustále.
Když se tedy ještě podíváme na to, co to mléko obsahuje, tak co všechno, nebo spíše naopak, co ne, co vlastně nedostane dítě prostřednictvím toho mléka, protože se obecně doporučuje suplementovat vitamin D, někdo doporučuje dávat miminku i probiotika, tak jak to je? Je potřeba skutečně suplementovat tyto, třeba ten vitamin D nedostává mlékem?
Tak to Dčko se opravdu doporučuje, to doporučuje WHO, že v mateřském mléku není dostatečně zastoupený, takže to by mělo miminko dostávat nějakou jinou formou.
Jenom ještě, když ti do toho skočím, ví se, proč není dostatečně zastoupené v tom mléku, protože většina lidí má nedostatek vitamínu D. Je to tím, že ty maminky mají sami nedostatek, anebo tím, že prostě se nedostane dostatek, i kdyby měla do toho mléka?
Já se přiznám, že toto z hlavy nevím a nejsem na to úplně odborník, takže by to byly spíše spekulace. Myslím si, že v posledním roce dvou se tady i v souvislosti třeba s tím covidem hodně právě mluvilo o tom, jakože naše populace, která žije ve střední Evropě, nemá jakoby přirozeně dostatek toho Dčka a že by to bylo potřeba suplementovat, abychom ho měli dost. Takže otázkou je právě, jestli je to jako polohou naší země, klimatickými podmínkami, ale opravdu podrobnosti nevím.
Já vždycky jenom tak teoretizuju, že si říkám, že mi přijde zvláštní, že by ta příroda to vymyslela tak, že těm miminkám něco chybí a něco právě skrz to mléko nedostanou, protože dříve ta možnost doplňovat vitamin D nebyla. Takže to jenom tak mi přijde zvláštní, ale samozřejmě vitamin D taky doplňujeme.
Rozumím úplně. Samozřejmě, kdybychom se jako pouštili už do spekulací a filozofických úvah, tak bychom mohli i doplnit, že v minulosti sice jsme to nedoplňovali, ale asi nevím, jak dlouho lidem vydržel jejich chrup například, protože Dčko je důležité doplňovat třeba právě kvůli kvalitě zubu, což jakoby je z různých odborných zdrojů potvrzené, nebo jaké měli lidi zdravotní problémy v dospělosti, vůbec jaká byla délka dožití, takže to je jakoby druhá věc. Každopádně to už jsou fakt spekulace, to není odborný názor laktační poradkyně. Pokud jde teda o to doplňování, tak kromě Dčka v těch prvních 6 měsících vlastně z odborného hlediska, z doporučení WHO, z toho, co víme o složení mateřského mléka, nic dalšího doporučovat, teda doplňovat potřeba není. Pokud jde o ty probiotika, tak to je, řekněme, spíš taková móda dávat různé kapičky, často preventivně, často na různé bolesti bříška, které ale často vlastně vyplývají, nebo řekněme, mají základ v tom, že ty miminka třeba nepijí dostatečně, nespí dostatečně a často je tam vlastně nějaký problém se spánkem a kojením, který se neřeší a místo toho se začne automaticky řešit začnou se řešit nějaké prdíky, kolíky a podobně. Takže z mé zkušenosti spíš ve chvíli, kdy má žena pocit, že miminko potřebuje něco na trávení, ať už probiotika, různé kapičky, je to jako velký biznis v současné době docela, tak bych vždycky doporučovala podívat se, jak to miminko pije. Protože řada trávicích problémů, problém například s vylučováním nebo různé nestandardní barvy stolice, jsou způsobeny primárně tím, že to miminko prostě nepije tolik, kolik by mělo. Často je to provázené i dalšími problémy typu, že to miminko nepije dlouho, je nespokojené u prsa, pláče u toho, odpojuje se, je nemožné jej nakojit v polohách, ve kterých jej bylo donedávna možné nakojit. Často ty miminka pijou najednou krátce, přestanou v té době přibírat. Takže tam je často jako spousta dalších jakoby průvodních znaků, které ukazují, že tam došlo k nějakému zhoršení kojení. To má většinou příčinu buď to v poklesu tvorby mateřského mléka nebo ve špatném managementu kojení a spánku. Protože čím máme přetaženější miminko, tím hůř se kojí obecně. Takže já vždycky doporučuji tedy zkontrolovat kojení, spánek a celkově ten nějaký management toho, jak to přes ten den a noc funguje. A většinou pak přijdeme na to, že když se to zlepší, tak najednou trávicí problémy odezní, miminko najednou je úplně v pohodě, vylučování se zlepší a ty kapičky tam vlastně nejsou potřeba. Ostatně já velmi často chodím k ženám právě třeba s 3měsíčními miminky a podobně, které právě už měsíc plus minus řeší nějaké podobné problémy. Miminko se v bdělém stavu nenapije, nespí přes den vůbec, odtahuje se od prsa do luku, pláče, všechno ho okolo zajímá. Někdo poradí, že to bude určitě bříškem, takže nadrží drastickou dietu, vyzkoušela 3 různé značky kapiček, žádný ku podivu nezabrali a potom jako přijde ten úžasný nápad zavolat si laktační poradkyni, tak se podíváme na kojení a to kojení je často v té době už jako dost špatné. Takže já bych jenom apelovala začít řešit vždycky kojení, jakmile se objeví nějaké podezření na to, že s bříškem není něco v pořádku.
Ke mně, když chodila laktační poradkyně, tak mě často vyvedla z omylu, protože jsem samozřejmě ze svého okolí získávala různé rady, které jsem později zjistila, že jsou vlastně mýtus. Jako například přední a zadní mléko. Jak je to s předním a zadním mlékem? Je skutečně potřeba kojit jedním prsem, až je celé vykojené a pak teprve můžeme začít s druhým?
Tak já když začnu teda tím střídáním prsů, tak když se mě na to ženy ptají, tak já vždycky říkám, že na toto neexistuje jednotné pravidlo. Je špatně dogmaticky kojit z obou prsů, když stačí zrovna jedno, a je špatné kojit dogmaticky z jednoho ve chvíli, kdy to evidentně nestačí. Vždycky bychom se měli řídit tou aktuální potřebou miminka a tím, jak miminko pije. Ve chvíli, kdy kojíme miminko na jednom prsu, vidíme, že pije hezky, vydatně, dostatečně dlouho, a po odpojení to miminko je evidentně napité, spokojené, tak ho můžeme klidně nechat a z toho druhého prsa nakojit třeba příště po, já nevím, 20 minutách, půl hodině, když ho jdeme uspat. Pokud to miminko na tom prvním prsu přestane pít po nějaké době, je evidentně nespokojené, nestačí to, ani při stlačování prsu už to miminko prostě nepije, tak je na místě nabídnout to druhé prso. Zkrátka proto, aby se to miminko dostatečně napilo, abychom to prostě nějak poskládali, to vydatné pití, a aby to miminko mělo všechno, co potřebuje, a zároveň, abychom tedy nějak jakoby podpořili naši tvorbu. Pokud jde o přední a zadní mléko, tak to je vlastně takový jako koncept, který vytváří dojem, že v tom prsu někde přepáška uprostřed, miminko pije, 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 dojde ke dveřím, ty se otevřou a tam je to další mlíko. A právě vzhledem k tomu, jak jsme si už říkali, že složení mléka se neustále mění, tak toto je jako technicky nemožné. Ano, to mléko je třeba na začátku vydatnější, tučnější, výživnější, právě proto, aby si to miminko naplnilo nějakou potřebu stravy, výživy, a následně může být už v podstatě takové řidší, když to tak nějak jako řeknu úplně laicky, spíše obsahuje právě ty hormony, které pomáhají usnout, uklidnit se. Takže to složení se mění, ale přizpůsobuje se tomu, co to miminko potřebuje. Takže dokud vlastně to naše tělo dostává signál, že miminko je hladové, potřebuje pít, tak prostě bude pít nějaké mléko, které ho zasytí. Důležité je obecně, aby to miminko pilo dostatečně dlouho a aby pilo. A aby u toho pití bylo spokojené, aby pilo pravidelně. A ve chvíli, kdy se toto děje, tak je vlastně jakoby úplně jedno, jestli prvních 5 minut pije přední nebo už zadní mléko. Prostě důležité je, že to kojení prostě jako celek probíhá tak, jak by mělo. Vlastně tady to dělení mi přijde nešťastné právě proto, že spousta žen pak má dojem, že prostě nesmí dát to druhé prso. Že prostě ne, to miminko nevypilo ještě to první, tak prostě hele smule, nedáme to druhé. A to může v určitých situacích vlastně vést k tomu, že se to kojení ještě zhorší. Protože, nebo takhle, děje se to typicky třeba u bojkotů, když to miminko právě začne reagovat na pokles tvorby mléka v prvním prsu a začne být nespokojené, tak prostě my už ho na to první prso nedostaneme. A tak místo toho, abychom ho dokojili alespoň z toho druhého, aby ve výsledku vypilo jakž takž to potřebné množství, tak ho nenakojíme vůbec a nedostane ani přední, ani zadní, ale žádné mléko. Takže vlastně tam to může být poškozující to střídání v podobné situaci, že ve výsledku pak to miminko pije méně, je o to nespokojenější. Ve chvíli, kdy budeme to miminko jakoby nějak na sílu nutit na to jedno prso, protože jsme přesvědčené, že ho prostě musí vypít, tak to miminko může začít být o to nespokojenější. Může to vlastně být kontraproduktivní, že to miminko ve výsledku získá úplnou averzi k tomu prsu, což je u těch bojkotů jakoby hrozně citlivý. Tam se fakt doporučuje netlačit ty miminka na prso, vychytávat vlastně, kdy je to miminko rozespalé, ochotné, nějaké takové jako spolupracující, tak, aby se napilo v klidu. A ve chvíli, kdy ho cpeme na jedno prso jenom proto, že ještě nedopilo dostatek předního nebo zadního mléka, tak to miminko se může natolik seknout, že příště, jakmile uvidí prso, tak už bude řvat a nepřisaje se vůbec, což je jako dost nepříjemná situace a je to mnohem náročnější potom řešit, než vlastně střídat prsa podle potřeby miminka.
A mohla by si tady ještě přiblížit, když už se o bojkotu kojení bavíme, co to vůbec je, kdy se to vyskytuje a zda to může každá maminka očekávat, nebo zda se to děje jenom u některých miminek?
Určitě se to jako nevyskytuje plošně a obecně jakoby já mnohem radši používám vlastně reakci, jako, teda jako termín slovo reakce na snížený tok mléka, což jakoby je docela dlouhý spojení, tak místo toho se většinou jako objevuje ten termín bojkot. Vlastně znamená to, že z nějakého důvodu se ta tvorba začne snižovat, což neznamená, že ta žena nemá mlíko najednou, ale že ho má méně, že to teče pomalejším proudem, ten proud dříve zpomalí než dříve, nebo jakoby chápeme se, zpomalí prostě za kratší dobu, než se dělo do té doby, takže to miminko začne být vlastně nespokojené, protože ono je zvyklé, třeba za první měsíc, dva, že to teče nějakým tempem, teče to dostatečně silně, dostatečně dlouho, to tempo tomu miminku vyhovuje a ve chvíli, kdy to začne být jakoby horší, tak některá miminka jsou na toto jakoby docela citlivá a jakmile ten tok začne zpomalovat, tak to miminko se v tu chvíli odpojí a je nespokojené. Přestože tam to mlíko dál je, úplně typická situace je, že miminko se pustí, řve a ženě přitom pořád stříká to mlíko z toho prsu. Takže žena má často teda dojem, jako že má strašně moc mlíka a že toto v žádném případě reakce na snížený tok být nemůže. Ale jak právě říkám, ono tam to mlíko je, ale evidentně do té doby teklo více a ve chvíli, kdy to zpomalilo, tak to zpomalilo například příliš brzo. Ve chvíli, kdy to miminko vlastně ještě na to nebylo připravené, potřebovalo ještě pít nějaký typ toku mléka a ve chvíli, kdy ten tok zpomalil, tak to miminko si toho všimne, naštve se a může se stát, že vlastně místo toho, aby si teda řeklo, no jo, tak teče to pomalejc, tak hod to budu pít, já nevím, místo 5 minut, třeba 10 a postupně se napiju, tak se to miminko pustí a nechce pít už vůbec. A to jsou pak taková ta miminka, která se po 2-3 minutách krásného pití pouštějí, pláčou, přisávají se, odsávají se, zuří u toho, nebo pořád jako koukají všude dokola a vypadá to jako, že jsou hrozně zvědavá, a že prostě už jsou asi napita, protože jinak by se přece napili, kdyby měli skutečně hlad. Takže tam jako je důležité vlastně jako vnímat, jak to kojení probíhá. A ve chvíli, kdy je jakoby trošku jiné, kdy se jakoby začne něco takhle jako pravidelně změnit, tak zase podívat se na to kojení jako celek, třeba to probrat s laktační poradkyní, jestli prostě tam nedošlo k nějakým změnám. Já mám zkušenost, že toto se často děje jakoby po konci 6 nedělí, kdy vlastně ta žena už je docela dobře zregenerovaná, má pocit, jako, že už se s tím miminkem nějak zžila a začne prostě žít ten svůj sociální život, podnikat různé výlety, návštěvy a prostě při všech těchto aktivitách se přirozeně děje to, že to miminko se kojí zkrátka méně nebo kratší dobu než ty první týdny, kdy se s ním válíme doma v klidu, máme na to čas, jsme na to naladěné. Takže může se začít stávat, že ty miminka najednou se kojí prostě až za delší dobu, nebo když jsme někde na návštěvě, tak zatímco normálně bychom nakojili, tak tady někdo to miminko jakoby uhoupe, rozptýlí, takže se to miminko nenakojí vůbec, pak se třeba ještě přetáhne, takže se zase jako kojí mnohem hůř, než by se kojilo ve chvíli, kdyby nebylo přetažené. A když se to děje jakoby hodně pravidelně a delší dobu, tak to může právě vést k tomu poklesu tvorby mléka. A jsou miminka, která jsou trpělivá a nevadí jim to a pořád si jako trpělivě vypijí to, co potřebují, takže tam ty bojkoty nejsou. A jsou miminka, která jakmile se něco takhle zhorší, tak si toho všimnou a hnedka to začnou dávat najevo. A to bohužel jako předem nezjistíme, jestli naše miminko bude reagovat tak či onak. Stejně tak jako nikdo neví, kde je ta hranice. Že některý miminko je fakt jakoby hodně citlivý na relativně malý výkyv a některý miminko jakoby to nechá dojít docela jako do velkého poklesu tvorby a pořád je to dobrý. A potom až na nějaké hranici najednou teda začne to prso odmítat, tak jak jsem popsala. Takže je to těžce individuální. Určitě bych doporučila nezaměňovat to s nějakým krátkodobým přetažením, protože samozřejmě každé ženě se někdy stane, že prostě někde se zdrží dlouho, nestihne to, má program, tak prostě zapomene uspat, nakojit. A pak jako je úplně běžný, že to miminko pláče, je složitý ho dostat na prso a prostě trvá to. A to je prostě jakoby typický důsledek příliš dlouhého bdění u miminka. A to se skutečně stává úplně každému. A prostě je dobrý s tím akorát počítat, vědět, proč se to děje, nějak jako se na to psychicky připravit. A když se jako toto stane jako skutečně jednorázově, tak není určitě nutný panikařit, že ježiši, my máme bojkot, pane bože, co budu dělat. Prostě je dobrý říct si, jo, tak dneska prostě vím, proč se to stalo, zítra si dáme oddechovější den, trošku to tady dotulíme, doženeme a většinou je to všechno zase v pohodě. A ty bojkoty, to je spíš takový, že se to děje systematicky, že prostě najednou třeba miminko je nenakojitelný v poloze v sedě, že prostě, nebo jakmile vidí prso, tak pláče, nebo prostě je nemožný ho nakojit v bdělém stavu a najednou prostě je nutný vždycky dát do šátku, uspat v šátku, až pak se nakojí. Tak potom jakoby můžeme mluvit o bojkotu, nebo o tom, jako že to miminko je, jako nějak reaguje prostě na zpomalení toku mlíka. Ale důležité je říct, jakože každá tady ta situace se dá vyřešit. Pokud se to začne řešit hnedka, že ta žena si skutečně všimne, hele, 3 dny jako jsou tady nějaký, jako si pořád špatný, jako to není dobrý, radši to s někým zkonzultuju, prohlídneme si to, podíváme se na to, tak je možný, že do týdne je zase všechno úplně v pohodě. Pokud jsou nějaké dlouhodobější bojkoty, tak to může trvat delší dobu to řešení, ale všechny bojkoty se dají vyřešit a i jakoby z nějakých tvrdých bojkotářů jsou nakonec zase prsomilové. Já jsem řešila fakt jakoby vleklý bojkoty, náročný bojkoty a všechny tady ty děti se pořád kojí, pokud to nějak jako teda se rozhodla ta rodina překonat samozřejmě.
Jaký vliv na kojení může mít používání?